Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
În Isaia 14:12 citim descrierea Satanei sub imaginea unui Luceafăr astfel. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Despre motivele pentru care Satana este identificat cu Lucifer, aici am discutat pe larg în emisiunea Este Satana descris în Isaia 14 și Ezechiel 28? Însă, în Apocalipsa 22:16, citim că Iisus este numit cu același nume de astru. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. În același mod, Petru folosește imaginea leului pentru a-l descrie pe Satana în 1 Petru 5:8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Iar în Apocalipsa 5:5, Iisus este descris astfel, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Întrebările ce se ridică din aceste versete sunt următoarele. Cum se poate ca Iisus și Satana, ce reprezintă principii diferite, binele absolut și răul absolut, sfințenia perfectă și inventatorul păcatului, să fie descriși cu aceleași cuvinte? Este lucrul acesta tulburător? Produce confuzie? Spun aceste versete mai mult decât se vede la prima citire? Vorbesc ele despre o colaborare armonioasă între divinitate și Satana? Procesul prin care Dumnezeu descoperă oamenilor ideile și informațiile inaccesibile lor în alt mod, cum sunt cele despre sine, despre planul de mântuire, despre acțiunile diavolului și altele, se numește revelație. Dumnezeu descoperă sau revelează aceste lucruri profeților, iar profeții au datoria să transmită celorlalți oameni ceea ce au primit de la Dumnezeu prin procesul numit inspirație. Prin inspirație, profetul sub influența Duhului Sfânt alege cele mai bune metode, cele mai bune cuvinte, expresii și paralelisme pe care le are la dispoziție pentru a transmite ideile primite de la Dumnezeu, în așa fel încât ele să fie cât mai bine înțelese de oameni. De aceea, mereu și mereu încercăm să descoperim ideea, mesajul pe care un text biblic îl conține. Pentru a vorbi despre Dumnezeu, Biblia folosește nume care sunt de fapt descrieri ale sale. De exemplu, Dumnezeu este numit El Shaddai, care înseamnă Domnul Dumnezeu Atotputernic, sau Adonai, adică Domnul, Stăpânul, ori Jehova, adică Eu sunt Cel ce sunt, Dumnezeul ce are viața în sine însuși, sau Jehova Ire, Dumnezeu ce oferă. Un alt nume, Elohim, adică judecătorul, creatorul, și putem întâlni multe alte nume în Biblie. Aceste nume ale lui Dumnezeu descriu câte ceva din caracterul și acțiunile sale. Profeții doresc să transmită idei, concepte despre cine este Dumnezeu și ce face El, apelând la cuvinte și imagini diferite, încercând astfel să exprime caracterul divers, vast și infinit al Dumnezeului Creator. În același fel, pentru a transmite caracterul Satanei, marele vrășmaș al lui Dumnezeu și al copiilor lui, autorii biblici folosesc mai multe imagini, mai multe descrieri. Satana este un cuvânt ebraic ce înseamnă acuzator, adversar. Termenul grec din Noul Testament ce descrie aceeași idee este diabolos, adică diavol. Alte denumiri sunt Balaurul, Șarpele cel vechi, Dumnezeul sau Prințul veacului acestuia și multe altele. După cum se vede, nu avem un nume propriu al diavolului, ci doar niște descrieri ale acțiunilor lui care au ajuns să sune ca niște nume proprii. Așadar, Biblia nu folosește imagini fixe pentru a descrie întotdeauna aceeași realitate. Când Scriptura se referă la Iisus ca leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, Apocalipsa 5:5, transmite ideea regalității lui Iisus, imagine pe care atât contextul imediat, rădăcina lui David, cât și contextul larg al Scripturii o confirmă. Leul este folosit aici în calitatea lui de rege al animalelor. Deseori în Scriptură, leul este amintit pentru vocea lui puternică ce imprimă frica și respectul. Tocmai de aceea, conducătorii puternici sau războinicii curajoși au fost comparați cu leii. Frecvent, găsim aceste animale pe porțile cetăților hititilor, babilonienilor, perșilor, asirienilor, egiptenilor și chiar la Ierusalim. În Geneza 49:9, Iacov îl compară pe Iuda cu un leu și spune că toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda până va veni Silo, adică Mesia, și de el vor asculta popoarele. Geneza 49:10. Iisus este urmașul lui David, din seminția lui Iuda, și este rege pentru veșnicie. Pur și simplu, Iisus este comparat cu un leu pentru a se transmite ideea regalității sale, fără a avea alte conotații morale. Conținutul moral al regalității lui Iisus este dat de imaginea mielului înjunghiat din Apocalipsa 5:6, adică Iisus, regele atotputernic, conduce prin blândețea lui și a biruit prin jertfa lui. Leul este un animal de pradă totuși și poate fi simbolul nedreptății și răutății, cum vedem în Psalmul 17:12. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Caracteristica aceasta de prădător este atribuită diavolului de Petru când descrie comportamentul satanei ca al unui leu care dă târcoale, răgnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5:8. Bineînțeles că satana nu este un leu, ci mai mult de atât. Însă autorul biblic folosește caracteristica leului, pe care o cunoaștem cu toții, pentru a ilustra comportamentul distructiv și fără scrupule al diavolului. Nu e de mirare că în istorie actul de a ucide un leu periculos era demonstrația supremă de curaj. Faptul că aceeași Biblie folosește imaginea leului pentru a descrie regalitatea lui Iisus sau pentru a descrie Babilonul ori pe Satana, nu spune nici de cum că aceștia ar avea ceva în comun, trăsături de caracter, modalități de lucru sau că ar exista vreo colaborare între ei, ci pur și simplu sunt folosite caracteristicile diferite ale leului pentru a transmite o idee referitoare la Satana, Babilon sau Iisus. Contextul face foarte clar că pentru Satana sunt folosite caracteristicile negative de prădător și ucigaș al leului, în timp ce pentru Iisus sunt folosite cele ale poziției de lider, de rege, de luptător neînfricat și nebiruit împotriva răului, folosind doar armele morale ale binelui reprezentate de mielul înjunghiat. În mod similar, când Biblia îl numește pe Iisus Luceafărul de dimineață, în Apocalipsa 22:16, se are în vedere doar semnificația, simbolismul acestui termen, căci Iisus este o persoană a divinității și nici de cum un astru. Luceafărul strălucitor de dimineață este rădăcina și sămânța lui David în Apocalipsa 22:16, adică este regele biruitor ce inaugurează noua eră a păcii sub guvernarea lui. Imaginea Luceafărului amintește de profeția lui Balaam din Numeri 24:17 și este folosită și de Petru, care îl numește pe Domnul Hristos Luceafărul de dimineață în 2 Petru 1:19. Luceafărul de dimineață aduce binele, lumina și căldura după noaptea întunecoasă și rece. Tocmai de aceea, în Apocalipsa, de obicei, eliberarea poporului lui Dumnezeu vine din răsărit, de acolo de unde vin veștile bune. Isaia 14:12 folosește figura de stil, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor, biruitorul neamurilor, pentru a vorbi de Satana înainte de căderea lui ca fiind cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu, ca lider al îngerilor. Trebuie să fim atenți că aceste calități Lucifer le avea înainte de căderea sa în păcat. Acum este împotrivitorul și balaurul cel vechi, dușman a tot ce înseamnă binele. Imaginea Luceafărului este folosită pentru Satana înainte de căderea sa și pentru Isus, însă are sensul indicat de contextul imediat și atât. Biblia nu spune că după cum Lucifer a fost creat, tot așa și Isus, Luceafărul de dimineață este creat sau altceva de genul acesta. Isus este veșnic, sursă de viață pentru totdeauna, așa cum putem vedea din Ioan 1:1 și 14:6. În concluzie, limbajul omenesc este destul de sărac, este limitat și nu poate cuprinde perfect descrierea planului veșnic al lui Dumnezeu. Însă pentru a face clar mesajul divin, profeții au folosit deseori paralelisme, simboluri, referindu-se la atribute sau realități din lumea lui Dumnezeu, comparându-le cu ceva din lumea noastră, din experiența noastră de zi cu zi pe care o cunoaștem. Așa înțelegem mai bine sensul pe care autorul biblic a dorit să-l transmită. Este de datoria oamenilor credincioși, care citesc Biblia cu respect, să nu forțeze sensul comparațiilor biblice peste limitele impuse de contextul și intenția autorului biblic.